ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. მიწღებ ჩვენს 1 საათიან გადაცემას საღამოს თავისუფლებას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის უგაცრავად მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. როგორც იტყობინებიან, პაკისტანის პროვინცია ვაზირისტანში პარასკევს ამერიკის უპილოტო საფრენი აპარატიდან განხორციელებული ერიშის შედეგად მოკლულია პაკისტანელ ტერორისტთა ერთ-ერთი ლიდერი ილიას ქაშმირი. დღეს პაკისტანის ხელისუფლებამ ეს ცნობა დაადასტურა. იემენის დედაქალაქ სანაში პრეზიდენტ ალი აბდალა სალეჰის მოწინააღმდეგეები ზეიმობენ ქვეყნიდან პრეზიდენტის წასვლას. ავღანეთის პროვინცია ხოსჩი ქვეყნის აღმოსავლეთში დღეს ვერტფრენის ავარიის შედეგად ნატოს ორი სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. როგორც იტყობინებიან, პაკისტანის პროვინცია ვაზირისტანში პარასკევს ამერიკის უპილოტო საფრენი აპარატიდან განხორციელებული ერიშის შედეგად მოკლულია პაკისტანელ ტერორისტთა ერთ-ერთი ლიდერი ილიას ქაშმირი. პაკისტანის ხელისუფლების წარმომადგენელმა დაადასტურა ეს ცნობა. შეერთებულ შტატებს ჯერჯერობით არ გაუკეთებია ამ ინფორმაციაზე კომენტარი. ილიას ქაშმირი ხელმძღვანელობდა დაჯგუფება ჰარკატულ ჯიჰად ალ ისლამს, რომელიც მჭიდროდ არის დაკავშირებული ალ-ყაიდასთან. ქაშმირი ითვლება რამდენიმე მსხვილი ტერაქტის ორგანიზატორად ავღანეთში, ინდოეთსა და პაკისტანში. მისი სახელი რამდენჯერმე იქნა ნახსენები ოსამა ბინ ლადენის შესაძლო მემკვიდრის სახით. იემენის დედაქალაქ სანაში პრეზიდენტ ალი აბდალა სალეჰის მოწინააღმდეგეები ზეიმობენ ქვეყნიდან მის წასვლას. სალეჰი საუდის არაბეთში იმყოფება, სადაც ის სამკურნალოდ ჩავიდა, მას მერე რაც პარასკევს დაიჭრა, როცა მეამბოხეებმა მის რეზიდენციას ცეცხლი გაუხსნეს. ფრანს პრესის ცნობით, იემენის ვიცე-პრეზიდენტი აბდ რაბუ მასურუმ ჰადი, რომელიც პრეზიდენტის მოვალეობის დროებითი შემსრულებელია, კვირას შეხვდა შეერთებული შტატების ელჩს ჯერალდ ფეირსტაინს. ამერიკის დიპლომატმა შეერთებული შტატების მზადყოფნა გამოხატა იემენთან ინთანამშულოს ქვეყანაში მშვიდობის, სტაბილურობისა და ერთიანობის შესანარჩუნებლად. ერაყმა ნავთობგაზის დარგში მსხვილ ხელშეკრულებებს მოაწერა ხელი თურქეთთან, ქუვეითთან და სამხრეთ კორეასთან. საქმე ეხება უცხოური კომპანიების მონაწილეობას ერაყის გაზის ორი საბადოს ათვისებაში. ერთია მანსურია ქვეყნის აღმოსავლეთში და მეორე სიბა, რომელიც სამხრეთ ერაყში მდებარეობს. ერაყს მოეპოვება ნავთობის მსხვილი მარაგიც. ამ მხრივ ის მსოფლიოში მეოთხე ადგილზეა, მაგრამ ენერგომატარებლების მოპოვებას ართულებს ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული პრობლემები, რაც სხვა მიზეზებთან ერთად სამხედრო კონფლიქტით არის გამოწვეული. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას რადიო თავისუფლების დალღაზე. განვაგრძობთ გადაცემას. რომის პაპმა ბენედიქტე მე-16-ემ ხორვატიაში ორდღიანი ვიზიტის ფარგლებში დედაქალაქ ზაგრებში ღიაცის ქვეშ მესა გამართა. 10,000-ობით მორწმუნის წინაშე გამოსვლისას მან იცაუბრა ევროპაში ტრადიციული ოჯახური ღირებულებების შენარჩუნების აუცილებლობაზე. იმაზე, რომ ახალგაზრდებს არ უნდა ეშინოდეთ ქორწინება და ბავშვების აღზრდა. ბენედიქტე მე-16-ემ ხორვატიას მხარდაჭერა გამოუხადა ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის. ვატიკანმა ერთ-ერთმა პირველმა აღიარა ხორვატიის დამოუკიდებლობა 1991 წელს. ხორვატიის მოსახლეობის 90%-მდე კათოლიკეები არიან. ავღანეთის პროვინცია ხოსჩი ქვეყნის აღმოსავლეთში დღეს ვერტფრენის ავარიის შედეგად ნატოს ორი სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა. ჯერჯერობით არ არის ცნობილი, რა გახდა ტრაგედიის მიზეზი, რომელიც პაკისტანის საზღვრისპირა რეგიონში მოხდა. საერთაშორისო ჯარების სარდლობა აღნიშნავს მხოლოდ, რომ მიმდინარეობს გამოძიება. არ იტყობინებიან არც დაღუპულთა მოქალაქეობის შესახებ. დღესვე ავღანეთის ცენტრალურ პროვინცია ვარდაკში აფეთქების შედეგად უშიშროების ადგილობრივი სამსახურის ორი თანამშრომელი დაიღუპა. ტერაქტი მოხდა ბანკის ერთ-ერთ განყოფილებასთან. უკანასკნელი დღეღამის განმავლობაში 25 ადამიანი დაიღუპა ჩრდილოეთ სირიის ქალაქ ჯისრ ალ-შუღურში მთავრობის უშიშროების ძალების მიერ განხორციელებული რეიდის შედეგად. ადამიანის უფლებების დამცველთა თანახმად, მოკლულთა შორის 19 სამოქალაქო პირი და ძალოვანთა 6 წარმომადგენელია. ოპერაცია შაბათს დაიწყო და კვირასაც გრძელდებოდა. უფლებადამცველთა ცნობით, სირიაში მარტში ანტისამთავრობო გამოსვლების დაწყების შემდეგ 1100-ზე მეტი სამოქალაქო პირი დაიღუპა და 10000-ზე მეტი იქნა დაპატიმრებული. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების ტალღაზე.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიგეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
განვაგრძობთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. განვლილი კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვა, კულტურული ქრონიკა, თავისუფლების დღიურები, ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა. ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. გადაცემას პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვება. განვლილი კვირის მნიშვნელოვან მოვლენებს დავით ჩაგანავა მიმოიხილავს.
პრესაში და ელექტრონულ თუ ინტერნეტ სივრცეში კვირის განმავლობაში გავრცელებული მასალიდან ირკვეოდა, რომ აქციის დაშლის დროს დაკავებულების ცემა ხდებოდა როგორც ადგილზე, მას შემდეგ რაც მათი დაკავება და ხელბორკილების დადება ხდებოდა, ასევე მას შემდეგ რაც ადამიანების გადაყვანა ხდებოდა დროებითი მოთავსების იზოლატორებში. ამ თემაზე მომზადდა ჟურნალისტური ვიდეო მასალები დაკავებული თუ ნაცემი ჟურნალისტებისა, შეიკრიბა ასევე ვიდეო მასალა ნაცემი დემონსტრანტებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციათა წარმომადგენლებს არედგინეთ. ევროკავშირის ელჩი ფილიპ დიმიტროვი ამბობდა:
ოპოზიციურმა რვიანმა წარმოგვიდგინა მასალები, გაგვაცნო იდეები. სიტუაცია და დამოკიდებულება ისეთია, რომ გამოძიება აუცილებლად უნდა ჩატარდეს.
განცხადებებს კვირის განმავლობაში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩიც ჯონ ბასიც აკეთებდა. ჯონ ბასი საუბრობდა სახელმწიფოს პასუხისმგებლობაზე წესრიგის დაცვის სფეროში, თუმცა ასევე ცალსახად აღნიშნავდა საჭიროებაზე გამოძიებულიყო ცალკეული ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტები. ძალის არაპროპორციული გამოყენების შესახებ აქცენტს სვავდა კვირის განმავლობაში სხვადასხვა არასამთავრობო თუ საერთაშორისო ორგანიზაციაც. მაგალითად, გავრცელდა კომენტარი გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფიცრის პრესპიკერის რუბერტ კოლდუილისგან, რომელიც ამბობდა:
როგორც ჩანს, პოლიციამ გამოიყენა არაპროპორციული ძალა საპროტესტო აქციის მონაწილეთა დასაშლელად. ჩვენ სრულად უჭერთ მხარს საქართველოს სახალხო დამცველის ომბუდსმენის მოწოდებას, განხორციელდეს ამ მოვლენის დროს პოლიციის ქმედებები სრულყოფილი, ეფექტიანი და მიუკერძოებელი გამოძიება. და ჩვენ ხაზს უსვამთ, რომ საერთაშორისო სამართლის მიხედვით ძალის გამოყენება ხდება საჭიროების მინიმუმით და საჭიროებისა და პროპორციულობის პრინციპების შესაბამისად. ყველა მხარის ჩართულობით განხორციელებული ფიზიკური თავდასხმები სწრაფად და დროულად უნდა იქნას გამოძიებული.
დიპლომატიურ დონეზე ქართული მხარე გაეროსათვის ცდილობდა კვირის განმავლობაში დაემტკიცებინა, რომ ძალის გამოყენების პროპორცია იმ განწყობებმა გამოიწვია, რომელიც დემონსტრანტებში არსებობდა. ამაზე რადიო თავისუფლებას ესაუბრებოდა შვეიცარიაში საქართველოს ელჩი ზურაბ ჭიაბერაშვილი, რომელმაც გაეროს ადამიანის უფლებათა ოფისს განცხადების გახმოვანების დღესვე გადაუგზავნა მასალები.
სადაც აშკარა იყო მათი განწყობა საიმისო, რომ ძალადობას ჰქონოდა ადგილი და ისინი იყვნენ შეიარაღებულები და ისინი წინააღმდეგობას უწევდნენ პოლიციას, ბუნებრივია, პოლიციას მოუხდა ძალის გამოყენება.
შეიძლება ითქვას, რომ დაახლოებით იგივე სამტკიცებდა პარლამენტი. უბრალოდ საპარლამენტო უმრავლესობა, რომელმაც უარი განაცხადა დამატებით საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის შექმნის იდეას. შესაბამისად, პარლამენტში ვერ მოხერხდა საკმარისი ხელმოწერების შეგროვება. უმრავლესობის წევრები სხვებს საკითხის პოლიტიზირებისგან თავის შეკავებას ურჩევდნენ და საუბრობდნენ უკვე დაწყებულ უწყებრივ მოკვლევებზე, მიუთითებდნენ ასევე იმ ფაქტზე, რომ საკითხს იკვლევს სახალხო დამცველი და წითელი ჯვარი. და ამ დროს დამატებითი საპარლამენტო კომისიის მოთხოვნა საკითხის პოლიტიზირების მცდელობაო. აი რას ამბობდა დავით არჩიაშვილი.
ველობა რომ საკითხის შემდგომი პოლიტიზაცია მოხდეს და თქვა აშკარა დანაშაულებრივი ქმედებები ერთი ჯგუფისა გაუთანაბრდეს სახელმწიფოს ქმედებს.
საკითხის პოლიტიზირების მცდელობის თემა ისმოდა კვირის განმავლობაში არამარტო უმრავლესობის წევრთა მხრიდან. საპირისპირო სამტკიცებდა ოპოზიცია თუ არასამთავრობო სექტორი. ისმოდა მოსაზრება, რომ იმით რომ მართველი გუნდი ერთხმად იცავდა ერთ პოზიციას, ის ხელს უშლიდა საფუძვლიანი გამოძიების ჩატარებას, რომელსაც როგორც აღნიშნეთ, ეთხოვდა არამარტო ოპოზიცია, არამედ საერთაშორისო ორგანიზაციათა წარმომადგენლობანი თუ არასამთავრობო სექტორიც. იგივე ფაქტორთან შეიძლება ითქვას დაკავშირებული იყო დაკარგულ ადამიანთა თემაც. შინაგან საქმეთა სამინისტრო კვირის განმავლობაში აცხადებდა, რომ მათთვის ოფიციალურად არავის მიუმართავს და შესაბამისად დაკარგულად არავინ იყო ცნობილი. მაშინ როცა არასამთავრობო სექტორი აქციის დარბევის დროს ათეულობით დაკარგულ ადამიანზე საუბრობდა. იმის გამო, რომ ოფიციალურ საგამოძიებო სტრუქტურებთან სხვადასხვა გარეო ორგანიზაციებს ცდომა არ ჰქონდათ, ციფრები დაკავებულთა შესახებ კვირის განმავლობაში საკმაოდ განსხვავებული ვრცელდებოდა. თამარ ჩუგოშვილი ახალგაზრდა იურისტებიდან ამბობდა.
ჩვენ ამ წუთში გვაქვს დაახლოებით 40 კაციანი სია, აქედან ნაწილი არის, ვინც უცხო ჩეგილა ქვაჩო გაუჩინარებულები არიან, იმიტომ რომ ოჯახმა არის დიფაციაც სამყოფელი. დაწუ სიაში შეიძლება იყოს უზუსტობები, ამას არ გამოურიცხავთ, იმიტომ რომ ნაწილ ადამიანთან დაკავშირებით ჩვენ ვერ
გადამოწმებას. დღევანდელი რეზონანსი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური სამსახურის უფროსის შოთა უტიაშვილის ციტატას აქვეყნებს, რომელიც ამბობს, ციტატა: რუსთაველი ჯუნგლები არ არის, რომ იქ ადამიანი დაიკარგოს. ციტატის დასასრული. რა შეეხება გამოძიებას? ეროვნულ სარწმუნოებრივი მოძრაობის წევრების ჩანაწერები გავრცელდა კვირის განმავლობაში, რომლებშიც ისინი საუბრობენ პროვოკაციების მოწყობის მცდელობაზე. ჯგუფის 23 წევრი ყინწვისის მონასტრიდან აიყვანეს და მათ სახელმწიფო გადატრიალების მუხლი შეეფარდათ. ჩანაწერებით, რომლებიც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მასმედიის საშუალებებით გავრცელა, ისმოდა ბადრი ბიწაძის გვარიც.
ბადრი ბიწაძის და თემურ ხაჩიშვილის შეთანხმებით უნდა ჩასულიყვნენ იგოეთში შეფიცულები და შეერთებოდნენ გადმოსულ ხაჩიშვილის შეიარაღებულ რას და უნდა წამოსულიყვნენ თბილისში შეიარაღებული ამბოხის.
თუმცა ბადრი ბიწაძეს დაკავებული წევრებისგან განსხვავებით, რომელთაც სახელმწიფო გადატრიალება ბრალდებოდა, შეეფარდა გირაო, რომლის საფუძველი კანონმდებლობით ასე ფორმულირდება: წინააღმდეგობა, ძალადობა ან მუქარა სამართა დამცველების მიმართ. თავად ბადრი ბიწაძე დაკავებული არა. კვირის განმავლობაში კი კიდევ ერთი კითხვა ისმოდა: სად არის ბადრი ბიწაძე? რაზეც ნინო ბურჯანაძე მაგალითად ამბობდა, რომ ვიცოდე, ამ ეტაპზე არ ვიტყვიო. ამ კვირასვე თავისუფლების ქარტია პარლამენტმა დაამტკიცა. კანონის მიხედვით შეიქმნება სპეციალური ჯგუფი შინაგან საქმეთა სამინისტროში, რომელიც შეზღუდვებს დაუწესებს კომუნისტური პარტიის მაღალ ჩინოსნებს პოლიტიკაში მონაწილეობისას და ასევე მოახდენს საბჭოთა სიმბოლოების დემონტაჟს. კანონის ინიციატორი გია თორთლაძე ამბობდა:
სიმბოლიკა იდეოლოგიის ნაწილი იყო, სიმბოლიკა ისე უბრალოდ ჰაერში არის, როგორც ზოგიერთები ამბობენ, შრომის იარაღებია. ასევე კანონით უნდა იყოს ისინი მოხსნილი, თუ კი არ არის ხელოვნების ნიმუში. თუ ხელოვნების ნიმუშია, გადავიტან სხვაგან.
როგორც კვირის განმავლობაში ირკვეოდა, კანონის მიხედვით სასახად არაა გარკვეული შეზღუდვები დაწესდება მხოლოდ საჯარო სივრცეში საბჭოთა სიმბოლოების გამოყენებაზე თუ ის კერძო მოხმარებასაც გადასწდება.
დავით ჩაგანავამ მიმოიხილა განვლილი კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენები. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, პრაღიდან განვაგზობთ გადაცემას. ახლა შემოგთავაზებ ყოველკვირეულ პროგრამას ჯარისკაცი და სახელმწიფო. თავისი ყოფილი თავდაცვის მინისტრის ირაკლი ოქრუაშვილის სამხილი ტერორისტების მფარველი საქართველოს ხელისუფლებაზე, კიდევ ერთი ქართველი ჯარისკაცის დაღუპვა ავღანეთში და მიხეილ სააგაშვილის ერთპიროვნული დაპირება დამატებით კიდევ ერთი ბატალიონი გაგზავნოს ავღანეთში. გასულ კვირაში ეს თემები მოექცა საავტორო პროგრამის ავტორის კობა ლიკლიკაძის ყურადღების ცენტრში.
ახლო წარსულში პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის ერთგულმა თანამებრძოლმა და ყველა დროის საუკეთესო თავდაცვის მინისტრად მონათლულმა, ამჟამად კი დევნილობაში მყოფმა ირაკლი ოქროაშვილმა მრავალწლიანი დუმილი დაარღვია და არამხოლოდ მისი ოპონენტების, არამედ ნეიტრალურად განწყობილი საზოგადოების რისხვა დაიმსახურა. 30 მაისს რუსეთის საზოგადოებრივი ტელევიზიით ნაჩვენებ ანტონ ვერნიცკის პროპაგანდისტულ დოკუმენტურ ფილმში „მეტასტაზები 2“ ირაკლი ოქროაშვილმა საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლება ტერორისტების მფარველობასა და ჩრდილოეთ კავკასიური ატაკქვეშეთთან ფარულ თანამშრომლობაში დაადანაშაულა. გერძოდ ოქრუაშვილის თანახმად, აჩიმეს გოჩიაევს, როგორც 1999 წლის სექტემბერში მოსკოვსა და ვოლგოდონსკში საცხოვრებელი სახლების აფეთქების ერთ-ერთ ორგანიზატორს, საქართველოს ხელისუფლებამ 2005-2006 წლებში რამდენჯერმე მისცა თურმე დერეფანი საქართველოს საზღვრის გასავლელად. ის რომ გოჩაევს მიეცა დერეფანი, თანაც არა ერთხელ, არამედ ორჯერ, ამის თვითმხილველი თავად ვარ. ამ საკითხის გადაწყვეტით დაკავებული იყო შინაგან საქმეთა სამინისტრო. გოჩაევი დაღესტნის გავლით თურქეთში გადაიყვანეს და მერე უკან ასევე ერთხელ მისცეს დერეფანი. ასე რომ ასეთი საკითხები სააკაშვილის გარეშე არ წყდება. ერთ დროს საქართველოს სამაგალითო თავდაცვის მინისტრმა, რომლის ზედმეტად ხისტი და მოხელის ეთიკასთან შეუსაბამო საქციელის კრიტიკისათვის პირადად საქართველოს პრეზიდენტი და მართველი ნაციონალური პარტიის ზოგიერთი სახე აბიჟნიკებს და ყორღანაშვილებს უწოდებდნენ დამოუკიდებელ ქართველ ჟურნალისტებს, ირაკლი ოქროაშვილმა რუსეთის ტელევიზიით ჩრდილოეთ კავკასიურ იატაკქვეშეთან საქართველოს სპეცსამსახურების ფარული თანამშრომლობის სქემაც გაშიფრა.
Примнес ставился вопрос использовать наши банки для
დაისვა საკითხი, რომ გამოგვეყენებინა ჩვენი ბანკები იმ ფულის მისაღებად, რომელიც ჩეჩნეთში უნდა გადაგზავნილიყო. რაც შეეხება დერეფნებს, რომლითაც ხალხი გადადიოდა ჩეჩნეთში და იქიდან უკან საქართველოში, ცალმხრივად იქნა გაუქმებული სავიზო რეჟიმი იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც ჩრდილოეთ კავკასიაში ცხოვრობდნენ. ეს არ გაკეთებულა იმისთვის, რომ იქიდან ვინმე მოეზიდათ ნორმალური ურთიერთობისთვის. ეს კეთებოდა იმათვის, ვინც იქიდან უნდა შემოსულიყო სავიზო რეჟიმისა და პასპორტების დიდი შემოწმების გარეშე. ოქროაშვილის ამ სამხრივში, რა თქმა უნდა, ყველაფერი ლოგიკურად ვერ არის. დამშეუსაბამობა შეამჩნევს ყველა, ვინც საქართველო-რუსეთის დამაკავშირებელი ზემო ლარსის სასაზღვრო პუნქტი მეტნაკლებად მაინც იცის. საზღვრის ერთ მხარეს დგანან ქართველი მესაზღვრეები, მეორე მხარეს დაახლოებით 600 მეტრის სიკით კი რუსები და შეუძლებელია რუსმა მესაზღვრეებმა ან შეუშვან, ან და საქართველოში შემოუშვან საეჭვო პირი, თუ კი ამით თავადვე არ არიან დაინტერესებულნი. მაგრამ ოქროაშვილის სამხილები არ არის განკუთვნილი ფიქრისა და ანალიზის მოყვარული პუბლიკისათვის. ოქროაშვილის აღიარებები, ისევე როგორც ვერნიცკის ფილმი „მეტასტაზები“, განკუთვნილია მაყურებელზე, რომელსაც სჯერა, რომ რუსეთის პრობლემების თავი და თავი ჩრდილოეთ კავკასია, მზარდი ვაჰაბიზმი და ტერორისტების მხარდამჭერი საქართველოა და რომ დადგა დრო კვანძი გადაიჭრას. ამ მეტასტაზების გავრცელება უნდა შევაჩეროთო. ასე ამთავრებს ხსენებულ ფილმს ანტონ ვერნიცკი. საქართველოს ხელისუფლებამ ოქროაშვილის ბრალდებებს წაუყრუა და კომენტარის ღირსადაც არ ჩათვალა. თუმცა აშკარად ჩანს, რომ რუსეთი მხოლოდ ამ ფილმით არ შემოიფარგლება და მისი სპეცსამსახურების ხელით შეესდება კიდევ უფრო დაძაბოს ვითარება საქართველოში. მოახდინოს ახალი კონფლიქტის ესკალაცია დამალული ტერორისტების განადგურების საბაბით. სქემა შეიძლება იყოს ასეთი. ეგრეთ წოდებული შტურეთ კავკასიური საამირო 30 მაისიდან ამერიკის შეერთებული შტატებმა ტერორისტულ ორგანიზაციად გამოაცხადა, ხოლო მისი ლიდერის დოკუ უმაროვის ადგილსამყოფლის დადგენისათვის თეთრი სახლი მზად არის $5 მილიონი გადაიხადოს. ამასობაში კი რუსული სპეცსამსახურები და მედია ეცდებიან მოიპოვონ ახალ-ახალი სამხილები, რომ უმაროვი სწორედ საქართველოშია და ტერორისტებს სწორედ საქართველოს ხელისუფლებამ ფარველობს. ის ხელისუფლება, რომელიც საერთაშორისო ტერორისტებს ებრძვის და არა მხოლოდ სიტყვით, არამედ საქმითაც. საქართველოს 1000-კაციანი კონტინგენტი დასავლეთის ქვეყნების მხარდამხარი ბრძვის ავღანეთში თალიბების წინააღმდეგ. კვირის ბოლოს კი ცნობილი გახდა, რომ საქართველო მზად არის ავღანეთში დამატებით კიდევ 600 ჯარისკაცი გაგზავნოს. ამის შესახებ ერთპიროვნული გადაწყვეტილება უკვე მიუღია საქართველოს პრეზიდენტს და ეს ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ჯო ბაიდენისათვის იტალიაში შეხვედრის დროს უცნობებია კიდეც. როგორც თეთრი სახლის მიერ გავრცელებულ პრესრელიზში აღნიშნული, ბაიდენმა პრეზიდენტ სააკაშვილის წინაშე მადლიერება გამოხატა იმ ახალი მნიშვნელოვანი წვლილისათვის, რომელიც საქართველოს ავღანეთში უსაფრთხოების მხარდაჭერის საქმეში შეაქვს და რომელიც საქართველოს ნატოს არაწევ სახელმწიფოებს შორის აისავში ყველაზე დიდ კონტრიბუტორად გახდის. ციტატის დასასრული. აღსანიშნავია, რომ ნატოს არაწევ სახელმწიფოებს შორის ავღანეთში ყველაზე მეტი ჯარისკაცი ავსტრალიას ჰყავს, 1550 კაცი, რაც იმას ნიშნავს, რომ საქართველო დამატებით სულ ცოტა 625 ჯარისკაცის გაგზავნას გეგმავს. თუმცა მეტი ჯარისკაცი ავღანეთში ნიშნავს მეტ მსხვერპსა და დანაკარგს. ორწლიანი სამშვიდობო მისიის განმავლობაში ავღანეთში 8 ჯარისკაცი დაიღუპა და 10-ობით დაიჭრა. ბოლო ქართველი ჯარისკაცი, უმცროსი სერჟანტი ლავროს ივანიაძე 27 მაისს ავღანეთში ჰელმანდის პროვინციაში პატრულების დროს ნაღზი აფეთქების შედეგად დაიღუპა. სერჟანტი საქართველოში უხმაუროდ გადაასვენეს და მიაბარეს მიწას. მაშინ როცა 26 მაისს რუსთაველის მოედანზე აქციის დაშლის დროს დაღუპული ქართველი პოლიციელი სახელმწიფო პატივითა და ღირსებით საბურთალოს პანთეონში დაკრძალეს.
კობა ლიკლიკაძე გახლავთ მიკროფონთან, თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული პროგრამა „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“. რადიო თავისუფლება განაგრძობს გადაცემას. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ კულტურულ ქრონიკას. გიორგი გვახარიას მოისმინეთ.
თავისუფლების ქარტის საჯარო განხილვას აზრი აღარა აქვს. ამ კვირაში პარლამენტმა თითქმის ერთხმად მიიღო ეს კანონი. ეს საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც დეპუტატ გია თორთლაძეს ეკუთვნის და ასევე მხარი დაუჭირა მას მართველმა პარტიამ, ითვალისწინებს ქვეყანაში საბჭოთა და ფაშისტური სიმბოლიკის აღმოფხვრას და ასევე აღმასრულებელ ხელისუფლებაში თანამდებობრივი შეზღუდვების დაწესებას მათთვის, ვინც 1999 წლის 9 აპრილამდე ყოფილი საბჭოთა კავშირის სპეციალურ სამსახურებთან საიდუმლო თანამშრომლობდნენ ამ კავშირში იყვნენ მათთან. ამგვარმა ადამიანებმა 2012 წლის იანვრამდე უნდა დატოვონ კანონით განსაზღვრული თანამდებობები, რომელთა ჩამონათვალშიც ყველაზე მაღალი არის მინისტრის პოსტი. კანონი აწესებს ეგრეთ წოდებულ შეზღუდულ ლუსტრაციას, ვინაიდან უშიშროების აგენტების სია საჯარო არ იქნება და მათ შესახებ ინფორმაცია ექნება მხოლოდ სპეციალურ კომისიას, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროში შეიქმნება. უფრო მეტიც, კანონის თანახმად სწორედ შინაგან საქმეთა სამინისტროში შექმნილი კომისია დაადგენს სად და როგორ, რომელი შენობებიდან მაგალითად მოიხსნა საბჭოთა და ფაშისტური სიმბოლიკა. დიახ, სწორედ ასე აღნიშნული კანონში, საბჭოთა სიმბოლიკა. თუმცა ჯერჯერობით ვერავინ გასცა პასუხი კითხვას, რას გულისხმობენ კანონპროექტის ავტორები საბჭოთა სიმბოლიკაში, ან და რატომ ფაშისტური და არა მაგალითად ნაცისტური სიმბოლიკა. ეს კითხვები არც პარლამენტის ხდომაზე დაუსვამთ. მართალია მართველმა პარტიამ ვარდების რევოლუციამდე დაპირების მიუხედავად ლუსტრაციის კანონი არ მიიღო, საბჭოთა წარსულთან ბრძოლა სააკაშვილის ხელისუფლების ერთ-ერთი პრიორიტეტი გახდა, რაც გამოიხატა თუნდაც გორში, სტალინის ძეგლის დემონტაჟში. თუმცა ეს კითხვაც არაერთხელ დაუსვამთ. რამდენად ნიშნავს საბჭოთა წარსულთან ბრძოლა საბჭოთა მენტალობისგან განთავისუფლებას? პირიქით ხომ არ ხდება? საბჭოთა სახეების განადგურება ხომ არ ამსგავსებს ხელისუფლებას იმ იდეოლოგიის მომხრეებს, რომელთაც თავად ებრძვის? ამ კითხვაზე რა არის საბჭოთა სიმბოლიკა, კანონპროექტის ავტორმა გია თორთლაძემ არც კანონპროექტის მიღებამდე ერთი დღით ადრე კავკასიურ სახლში გამართულ დისკუსიაზე გასცა პასუხი. სამართლიანობა მოითხოვს აღინიშნოს, რომ კითხვები იმდენი დაგროვდა, რომ გია თორთლაძეს ერთი ღამე არ ეყოფოდა პასუხის გასაცემად. ამასობაში გათენდებოდა და პარლამენტი მიიღებდა კიდეც ამ კანონს. ამიტომ ერთი შეხედვით გაუგებარიცაა, რა აზრი ჰქონდა ამ დისკუსიას, რომელიც საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიამ გამართა, თუკი ვერავინ ვერაფერ შეცვლიდა. დისკუსიის მოდერატორმა ნინო ლეჟავამ, რომელიც ამავე დროს საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიას წარმოადგენდა, ამ კითხვას ასეთი პასუხი გასცა.
სანამ, ასე ვთქვათ, ბოლომდე გავა ეს პროცესი, ჩვენ საზოგადოებას, რომელსაც აინტერესებს ეს თემა, მივცეთ საშუალება უფრო ახლოს გაეცნოს თავად კანონპროექტს და იმ არგუმენტებს, თუ რატომ დადგა ამ კანონის მიღება დღევანდელ წესრიგში.
არა და თავად ნინო ლეჟავას თქმით, კანონპროექტზე საუბარი თითქმის ერთი წელი გრძელდებოდა. მართალია თავისუფლების ქარტია ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლის ინიციატივით შეიქმნა, მართველი პარტიის წარმომადგენლებიც მუდმივად საუბრობდნენ ამაზე. ლუსტრაციის კანონს თუ ვერ მივიღებთ, საბჭოთა წარსულს მაინც გავუკეთოთ ლუსტრაცია.
შარშანდლიდან, როცა ამ კანონპროექტზე ჯერ კიდევ თვითონ ინიციატივაზე იყო საუბარი, იმიტომ რომ კარგად ხანს თავად კანონპროექტი არ იყო ხელმისაწვდომი და ჯერ მხოლოდ იდეაზე იყო საუბარი, საქართველოს პარლამენტის დეპუტატები, მაგალითად ბატონი დავით დარჩიაშვილი ან პავლე კუბლაშვილი, ასევე საუბრობდნენ ამ ინიციატივის აღმზრდელობით ფუნქციაზე, იმისათვის რომ, ასე ვთქვათ, მომავალ თაობებს ცოდნოდათ თუ რა არის კომუნისტური, შემდეგ ეს ტერმინი საბჭოთა ტერმინით ჩანაცვლდა, თუ რა არის სწორედ ამ ქვეყნის, ჩვენი სახელმწიფოს წარსული.
თავად გია თორთლაძე ემდურის საზოგადოებას, განსაკუთრებით მედიას, ამ კანონპროექტის მიმართ გულგრილობაში, ან და იმაში, რომ მითები შეიქმნა. კერძოდ პატრიოტთა აქტს დაუკავშირა, დოკუმენტს, რომელიც შეერთებულ შტატებში 11 სექტემბრის ტრაგიკული მოვლენის შემდეგ დაამტკიცეს 2011 წელს. გია თორთლაძე დისკუსიის დროს მუდმივად ამტკიცებდა, რომ კანონი არავითარ სადამსჯელო ღონისძიებას არ მოიცავს. განსაკუთრებით მაშინ, როცა დარბაზში ირონიით იკითხეს, რატომ ქვია ამ დოკუმენტს თავისუფლების ქარტია?
მე, რომელსაც მთელი ცხოვრება არ მიდეხა ამეთვის, მაგრამ მისმენენ მე მთელი ცხოვრება და დიდი ხანია მისმენენ. აქედან გამომდინარე, მე ასეთ სისულელე თავში არც არ მომიდოდა, რომ ჩამეწერა კანონპროექტში, რომ მოსმენები დამეკანონებია, ბინიჩხრეკები დამეკანონებია და ასე შემდეგ.
გია თორთლაძემ გაიხსენა 2004 წელი, როცა მისი თქმით ლუსტრაციის კანონზე მუშაობის დაწყება მოითხოვა პარლამენტში.
პირველივე ხდომაზე უმრავლესობისთვის შევედით პარლამენტში 2004 წელში და ვთქვი, რომ სად არის აი 10 დაპირება ჩვენ, სად არის ლუსტრაციის კანონი, მაშინ ლუსტრაცია დაგლო. დაახლოებით 30 ადამიანი აი ადგილიდან ნემ თითქოს ხანჯალი შეურჭეს ზურგში, აი ესე წამოფრინდნენ ადგილიდან რა დროს ეგ არის და ნუ მოკლედ იქ ჩაიშალეს ამბავი.
დებატები ჯერ თამარ ჩუგოშვილმა დაიწყო. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მიიჩნევს, რომ კანონ პროექტში იყო უამრავი უზუსტობა. მართალია, მესამე მოსმენის წინ სულებები შეიტანეს, იურისტებს კითხვები მაინც დარჩათ.
ჩვენთვის მაგალითად ნამდვილად არ არის ცნობილი რა არქივის რა ნაწილი არსებობს საქართველოში და რა ნაწილია ხელმისაწვდომი, ნამდვილად არ არის ცნობილი თქვათ იმ თანამდებობის პირების ჩამონათვალი, უბრალოდ იმ საბჭოთა მოხელეების ჩამონათვალი, სია სად უნდა გაჩერდეს და ვის უნდა შეეზღუდოს რაღაც თანამდებობების დაკავება და ვის არ უნდა შეეზღუდოს.
თავდაპირველად თამარ ჩუგოშვილის თქმით საერთოდ რთული იყო იმის გაგება, რას გულისხმობდა კანონ პროექტი.
კომისიის ნაწილში ერთი რაც არის ის, რომ კომისია იქნება შინაგან საქმეთა სამინისტროში, როგორც კანონ პროექტით არის განსაზღვრული, თუმცა არსებობს ევროსაბჭოს რეზოლუცია, რომელიც ამბობს, რომ ასეთი ტიპის კომისია უნდა იყოს მაქსიმალური დამოუკიდებლობის ხარისხით უზრუნველყოფილი.
შინაგან საქმეთა სამინისტროში ამ კომისიის არსებობა ვერ უზრუნველყოფს კომისიის დამოუკიდებლობას. ამაზე თითქმის ყველამ გაამახვილა ყურადღება კავკასიურ სახლში გამართულ დისკუსიაზე. მათ შორის კულტურულ მემკვიდრეობაზე საუბრისას. კანონის ის ნაწილი, რომელიც საბჭოთა მემკვიდრეობას ეხება, ექსპერტთა აზრით ეწინააღმდეგება კანონს კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ. ხელოვნებაცოდნეები ფაქტობრივად არ მონაწილეობდნენ კანონის ამ ნაწილის მომზადებაში. დღეს ზოგიერთი მათგანი ამბობს, რომ ახალი კანონი ანგრევს ჩვენს ისტორიას. თუმცა არიან ინტელექტუალები, რომლებიც პრინციპში მხარს უჭერენ თავისუფლების ქარტიას. მაგალითად, ფილოსოფოსი სერგო რატიანი, რომელმაც კავკასიურ სახლში გამართულ დისკუსიაში მიიღო მონაწილეობა.
ჩვენი წარსული საერთოდ არ არის, ჩვენ არ აკვავს ეს წარსული გაცნობიერებული და მოშინაურებული. Და ეს ჯერჯერობით არ განხდელა ისტორია. ჩვენ სანამ არ მივიღეთ კანონი ამის შესახებ, ეს არ არის უბრალოდ ისტორია. ეს არის ჩვენ ჯერჯერობით ცხოვრობთ საბჭოთა ტრადიციაში.
ეს კანონი არ ანგრევს ისტორიას, რადგან ისტორიას გაცნობიერება ჭირდება, აღნიშნა სერგო რატიანმა. რამდენად გააცნობიერებს ქართული საზოგადოება საბჭოთა წარსულს ამ კანონის მიღების შემდეგ, ამას დრო გვიჩვენებს. მაგრამ რატო ქვია კანონს თავისუფლების ქარტია, ეს მაინც ვერ გავიგეთ. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ყოველკვირეული კულტურული ქრონიკა, რომელიც გიორგი გვახარია მოამზადა, ეხებოდა თავისუფლების ქარტიას. რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას. ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლების დღიურებს. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა ნეტ გაზეთის რედაქტორი ნესტან ცეცხლაძე.
კვირა 29 მაისი. დილოუთენერვა საათზე ზვიად ქორიძის არი მაღვიძებს. მეუბნება, რომ ბაღაბში გარდაიცვალა. პატარა ნიუს ვაქვეყნებ და ვიძინებ. თვლა ძილი არაა, უბრალოდ გაბროებული ვარ, ყველაფერი მტკივა და ვერ ვდგები. უბრალოდ წევარ. არაფრის გაკეთება არ შემიძლია, შეგადაშე კომპიუტერს ვრთავ. ნიუსებს ვავლებ თვალს ან ფეისბუქზე სტატუსებს ვათვალიერებ. ვიძინებ, ვიღვიძებ. მზია ამაღლობელი მიირეკავს ბათუმიდან. SMS-ებს მიგზავნის, მთხოვს, რომ ძალები მოვიკრიბო და როგორმე დავეხმარო. ორშაბათს გაზეთი უნდა გამოვიდეს. მეუბნება, რომ ეთერი მთავარი რედაქტორი ავადაა. მზია მარტოა ახლა რედაქციაში და ძალიან ყოჩაღი. ამბობს, რომ გაზეთი აუცილებლად უნდა გამოვიდეს, რადგან ხალხს ინფორმაცია არ აქვს. ბათუმში 25 არხიც გაითიშა. საკაბელო ტელევიზიამ შეწყვიტა მისი მაუწყებლობა. მზია ამბობს, მერაბ მერკულაძემ 25 არხის დირექტორმა დამირეკა და მითხრა ჩვენც გეხმარებით გაზეთის დარიგებაშიო. აპირებენ, რომ უფასო დაარიგონ, ანუ არა ხელმომწერებსაც მიაწოდონ. უტიაშვილთან უფრო ბევრი კითხვები მაქვს. მეც და სხვებსაც. კითხვებს ვაერთიანებთ მზიას ვუგზავნი. ვეუბნები, რომ ასევე დაბეჭდეს რადიო თავისუფლების გვერდზე გამოქვეყნებული ლელა კუნჭულია სტატია ფარული ჩანაწერების მნიშვნელობაზე. ძალიან კარგი სტატია უტიაშვილის გასაოცარი კომენტარებით. ნარინო ვაშეყმაძე მირეკავს რადიო თავისუფლებიდან და მეკითხება, დღიურებს ხომ არ დავწერდი? არ მიყვარს ეს დღიურები, მგონია, რომ არასდროს გულწრფელი და შეუძლებელიცაა გულწრფელობის ის ხარისხი, რასაც დღიურებისგან მოელი ადამიანი. ვეუბნები, რომ საღამომდე მოვიფიქრებ. მე დღიურების საკითხს ეგოისტურად ვუდგები. იქნებ წერო და ასე გამოვიდე ამ მდგომარეობიდან. თან იქნებ ამ ფორმით აუხსნა როგორმე მკითხოს, თუ რატომ ვერ მუშაობთ. მარინას ვეუბნები, რომ დავწერ. ფეხებზე მკიდია გაეცინება თუ არა ამ დღიურებზე ადამიანებს, რომლებსაც ფეხებზე კიდია სხვა ადამიანების სიცოცხლე. საღამოს გოგის მესიც ვიღებ. თუ წამოხვალ გამოგივლი, ხომ იცი როგორ არ მიყვარს დაძალება. ალბათ ამ ბოლო არის გამოწავედი მეგობრებთან. ნათია ანდღულაძეს ჩემს მეგობარს, რომელიც დროებით ჩემთან ცხოვრობს, საშალოდ უხარია, რომ ბოლოსდაბოლოს გარეთ გასვლა და ადამიანებთან შეხვედრა გადავწყვიტე. ყველასი მეშინია, გვიან ბრუნდები. ვიგებ, რომ საზოგადოებრივ მაუწყებელზე ეკაკვესიტაძის გადაცემაში საუბარი იყო ესპანეთზეც. რატომღაც სრულიად დარწმუნებული ვიყავი, რომ კვესიტაძე ამ კვირაში გადაცემას არ წაიყვანდა. ის არის ყოველთვის ფიქრობ, რომ არ უნდა მიჰყავდეს პოლიტიკური გადაცემა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის ცოლს. როგორი პროფესიონალიც არ უნდა იყოს ეს, თუმცა ამას მე არავინ მეკითხება. ორშაბათი 30 მაისი. სამსახურში მივდივარ, ვცდილობ ვიმუშაოთ. თაზო რადიო უცნობში მიდის და მერე საავადმყოფოში. ნინო პროკურატურაში, პარასკას თალ პროკურატურაში განცხადების შეტანა ვერ მოახერხეთ, რადგან აღმოჩნდა, რომ მოქალაქეების განცხადებებს მხოლოდ 17 საათამდე მიიღებენ. განცხადებით პროკურატურას ნეტგაზრის 4 თანამშრომელი მივმართავთ. მე, ნინო კახიშვილი, თაზო კოპრეიშვილი და კოტე სტალინსკი. 4-26 მაისის ღამეს დავზარალდით. ნინო მოიწამლა, მერე კი რატომღაც პოლიციაში წაიყვანეს. თაზო ცემეს და კამერა წაართვეს. კოტეს რეზინის ტყუებით მიყენებული ჭრილობები აქვს. მეც კამერა წამართვეს. არცეც არ მოგცეს შესაძლებლობა შეგვესრულებინა ჩვენი პროფესიული მოვალეობა. პროკურატურას ვთხოვთ, დაიწყონ გამოძიება პოლიციის მხრიდან სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებისა და ჟურნალისტური საქმიანობისათვის ხელის შეშლის ფაქტზე. დაადგინონ დამნაშავე პირები და მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად პასუხისგებაში მისცენ, ხოლო წართმეული ვიდეო კამერები და გადაღებული ვიდეო მასალა დაგვიბრუნონ. გონია, რომ ეს ყველაზე სწორი გადაწყვეტილებაა, თუმცა გამოძიების იმედი დიდად არ მაქვს. წლების მანძილზე ბათუმელების არცერთ ანალოგიურ განცხადებას შედეგი არ მოჰყოლია. ეს დაუცველობის განცდას ყველას გვიმძაფრებს. მით უფრო როცა ამას ემატება საზოგადოება, სასტიკი ინტელექტუალები, რომლებიც იცინიან ჰუმანიზმზე, საუბრობენ სახელმწიფოზე და არ აინტერესებთ ადამიანების, თუნდაც ხელკეტიანი ადამიანის უფლებები. ინტელექტუალები, რომლებიც მორალს გვიკითხავენ იმის გამო, რომ სათაური სასტიკი დაარბება, თურმე სტატიაში აღწერილ ამბავს არ შეესაბამება და არ აინტერესებთ, რატომ ვერ აღწერეს ჟურნალისტებმა დაარბება. ცხადი არის გამომხნევებელი ზარების, მესიჯებით, ჩათებით, მაინც სასოწარკვეთილი ვარ, გაბრაზებული არა. შუა დღეს ეს ოფისში თუთა მოდის, დილაობით რადიოში მუშაობს. ვცდილობთ რაიმე გავაკეთოთ, ვაქვეყნებთ ინტერვიუს, რომელიც გუშინ ჩაწერეს ბათუმიდან შოთა უტიაშვილთან. ამბობს, რომ პოლიცია ჰუმანური იყო და ჟურნალისტები არ დაზარალებულან. თუთა მუშაობს ნიკა ჩაკვეტაძის თემაზე. ოფიციალური ვერსიით ის მაღაზიის სახურავზე იპოვეს. ჩვენც ისევე როგორც ხვებს გვაინტერესებს იყო თუ არა იგი დაკავებულთა შორის გარდაცვალებამდე. სტუდია GNS-ის მასალას ვნახულობ და საიტზე ვაქვეყნებ. თუთა სთხოვ მომიძებნოს პალესტრე TV-ის ვიდეო, სადაც გარდაცვლილი ადამიანია გადაღებული რუსთაველის გამზირზე. საშინლად მინდა ეს კადრები იმას ასახავდეს, რაც დარბებისას ვნახე, რომ მოვისვენო. ვუყურებ ერთჯერ, ორჯერ, სამჯერ, მერე თავბრუ მეხვევა და ბრაუზერს ხურა. მუშაობა აღარ შემძლია. გრძნობ, რომ ძაბავ თუთას, ნინოს და საავადმყოფოდან დაბრუნებულ თაზოს. ამბობს, რომ დაჟეჟილობები აქვს და ექიმ მათქვა 3 დღე არ იმუშაო. მგონი სამჯერ გაიმეორა. თუთა გაიძახეს, თაზო პირდაპირ თქვი, რომ დასვენება გინდა, ვიცინით. ყველას ჭირდება დასვენება, ვერც ვისვენებთ და ვერც მუშაობთ. საიტი საშინლად გამოიყურება. საღამოს კოტე მოდის და ჭრილობებს რედაქციაში იხვევს. მუცელზე ჭრილობა ისევ ღიაა და ქთან ხდება, რომ ხვალ ექიმთან წავიდეთ. სამშაბათი 1 ივნისი. თითქმის მთელი დღე საავადმყოფოში გავატარეთ. კურაციოში საათნახევრიანი ლოდინის მერე მორიგე ექიმი გვეუბნება, რომ შესვენებაზე უნდა გავიდეს და ვერ მიიღებს პაციენტს. რეგისტრანტი გოგო გვეხმარება, რომ სხვა ექიმმა მიიღოს. ექიმი ათვალიერებს. ყველა ტყუია შენგესროლე, ეს ამბობს, რომ მუცელზე და ფეხებზე მიყენებულ ჭრილობებს სასწრაფოდ კარგი ქირურგიული დამუშავება ესაჭიროება და რესპუბლიკურ საავადმყოფოში გვაგზავნის. რესპუბლიკურში ჯერ ერთი ქირურგი ნახულობს, მერე ჩირქოვანი ქირურგი მოყავს. მეორე ქირურგი ამბობს, რომ ჩირქი არა და მიდის. პირველი შორიდან ათვალიერებს, მერე ექთანი ზელიონკას უსვამს. ჭრილობას არავინ უმუშავებს, მოვდივართ. ახლა ხვდები, რატომ არ მომდიოდი საავადმყოფოში, მეუბნება კოტე. დღეს რედისონში 26 მაისს დაზარალებულ ჟურნალისტებზე სტუდია მონიტორის ფილმი აჩვენეს და შეხვედრის ორგანიზატორებმა კოალიცია მედია ადვოკატირებისთვის ვანო მერაბიშვილს წერილი გაუგზავნა. შეხვედრაზე თაზო და ნინო წავიდნენ. კოტემ შოალეთში მიირბინა. მე ისევ მეშინია ბევრი ხალხის ერთად დანახვის და თან იმედი არა მაქვს, რომ ადვოკატირებას რაიმე შედეგი ექნება. საღამოს ნანა მოდის კვაჭაძე, ბათუმელების ჟურნალისტი და ამერიკულ შტაბეჭდილებებს გვიზიარებს. გვიყვება ამერიკელ გამომძიებელ ჟურნალისტთა შეხვედრის ამბავს, რომელმაც პულიცერის პრემია მიიღო. სანდრა პედი, გამომძიებელი ჟურნალისტი, რომელმაც წლის განმავლობაში ერთ თემაზე 100 სტატია გამოაქვეყნა. თავიდან ადამიანები განსაკუთრებულ ყურადღებას არ აქცევენ, ამიტომ საჭიროა სულ წერო და მუდმივად აქვეყნო. მერე მიაქცევენ ყურადღებას. ნანა მიდის და სალომე ასათიანის ბლოგს კითხულობ. ძალის გადამეტება თუ ძალის პოლიტიკა, ცოტა მეშვება. 4 გათხშაბათი 2 ივნისი სამსახურში მივდივარ ჟურნალისტები ისევ დაბნეულები არიან რომ მიყურებენ ისევ ვერ მუშაობ ისევ მწხვენია მათი და იმ კითხველების რომლებიც გვენდობიან და ართვლიან რომ ბორჯანაძე ჟურნალისტები ვართ მაგალითად მწხვენია Just for Today-ის ერთი ფორუმელის რომელიც არ ვიცი ვინაა და წერილს მიგზავნის ცდილობს რომ ნამუსზე აგვაგდოს გული მიჩუყდება მწხვენია ნინო ჟიჟილაშვილის კავკასიის მედიის სკოლის დეკანის და სტუდენტების რომლებსაც ახალ მედიას ვასწავლი მთელი წინაკვირა ლექციები გაუცდინე ძალღონეს ვიკებ რომ სტუდენტებს შუალედური დავალებები კიდევ ერთხელ ნახო და ნიშნები დაუწერო ძალიან კარგად იმუშავეს და მეც განსაკუთრებით ლიბერალი ვარ ნიშნების წერისას ეს პროცესი მეხმარება რომ თავიდან მოვიშორო კადრები რომლებიც თავში მიტრიალებს აღარ შევხედო ნიუსებს და ვერ გავიგო რა ხდება ქვეყანაში რომელიც შედგა საღამოს ლექციაზე ვარ მე ანა ქეშალაშვილს ხვდები ფლიპ კამერას მაძლევს რომ გამოვიყენოთ 26 მაისავე მომწერა მოგცემთო რედაქციაში ყოველს გული უჩუყდება ანას ამ ჟესტზე ვსვამთ ბევრს ლაპარაკობთ და ცოტა მეშვება. ნათია სახლში აღარ მხვდება, თავის ახალ საცხოვრებელში გადავიდა. ცოტა მძიმდები. ხუთშაბათი 3 ივნისი. მთელი დღე სტუდენტებს ვიღებ რედაქციაში ფინალური პროექტის ამოცანებს ვუხსნი და იდეებს ვიხილავთ. ზოგი ძალიან საინტერესოა, საერთოდ ყველანი ძალიან მონდომებული არიან და ძალას მატებს. დარწმუნებული ვარ, კარგ პროექტებს გააკეთებენ. შუალედში ფსიქოთერაპევტთან მაქვს შეხვედრა დანიშნული. მაია ცირამოამ დამირეკა, თუ მოხვალ ჩვენს ორგანიზაციაშიო. დიდი ეჭვი მაქვს ნინია კაკაბაძე მოთხრა, რომ მჭირდება. წამების მსხვერპლთა რეაბილიტაციის ცენტრია, სახელზე მეცინება და შევდივარ. სკრინინგს მიკეთებენ, რაღაცებს უყვები, არეულად, რომ ვერ მუშაობ და არ ვიცი როგორ ვიმუშაო, რომ ადამიანს, რომელსაც პატივს ცემდი, შაბათ შევაგინე და ახლა ამის მსხვენია, თუმცა უსამართლოდ მითხრა ბურჯანაძე ანგელოზად გამოკავთო, რომ ადამიანების მეშინია და რომ არ ვიცოდი რა უნდა მექნა ჟურნალისტებს, რომ რამე მოსვლოდათ, რომ მუდმივად მახსენდება ადამიანები, რომლებიც ვერ გავიგენ, ამდენად წრები იყვნენ თუ არა, რომ მახსენდება ძველი 2003-4 წლის ამბები საჭარაში, რომელიც ასეთი საშინელი არ იყო, ვიტირე და მითხრეს კარგიაო, არ მიყვარს სტერილი, სკრინინგს მიკეთებენ, მიგებ დიაგნოზს, ტრამბული სტრესი, რაც გამოწვეულია სიცოცხლის დაკარგვის საფრთხით და მოულოდნელობით. დაახლოებით ასე გავიგე. საღამოს ანუკისთან მივდივარ ლესელიძეზე, სანაპავს დააძინებს, აივანზე მუსიკას უსმენ და ისევ ტირივარ. საშინელება ამდენ ტირილი. ჩაის სვამთ და ვლაპარაკობთ. ანუკის არ მიშინია და მიხარია. მზიარ ეკავს ბათუმიდან, ძალიან ცუდათაა, ჩვენზეც ნერვიულობს და ყველაფერზე, თუმცა აქამდე ასე არ იმჩნევს. დონორი, რომელმაც ბათუმელებს გრანტი დაუმტკიცა, ცოტა ხნის წინ ამბობს, რომ ბიუჯეტი უნდა შევამცირდეთ. მზია იმაზეც უხს, რომ ადამიანებს კარგად ვერ ვაგებინებთ რა მდგომარეობაში ვართ. გაზეც გრანტი დიდი ხანი არ ქონია, ნეტგაზეც კი დეკემბრის მერე. თვის ბოლოს ყოველი დღე ჯოჯოხეთია, როცა ცხვენია ადამიანების, რომლებიც მთელი თვე მუშაობენ და მინიმალურ ხელფას ვერ აძლევ. მიტინგების დროს 50 თეთრი არ ქონდა რედაქციაში, რომ კახეშვილი მასალის მოსატანად გაგვეშვა და ზვიად ქორიძეს თხოვეთ ფული. უცებ ეთერი გამახსენდა. ბათუმელების რედაქტორი, რომელიც ავათაა, არ ვიცით რა ეჭის, რადგან საქართველოში დიაგნოზი ვერ დაუსვეს და ორი თვეა ხელფასი არაუღია. ძალიან გამწარდი ყველაფერზე, თან ანუკის უყვები. უცებ მივხვდი, რომ ასე მუშაობას აზრი არ აქვს და გაზეთის და საიტის უნდა დავხუროთ. მზიას SMS-ი გაუგზავნე. შენ და ეთერი დაელაპარაკეთ მომწერა. ანუკიც ამბობს, რომ არ უნდა დავხუროთ. მე არ მაქვს პასუხი კითხვაზე, საჯანდაბაში უნდა ვნახოთ ძალები. პარასკევი 4 ივნისი. ეთერის ველაპარაკები Skype-ით. ვეუბნები, რომ ასე დაუცველად აღარ ღირს მუშაობა. ნაწყვეტ წერს. ღირს, ხვაგზა არა გვაქვს. მე არ შემიძლია ამ ყოლაფრის ასე მიგდება და წასულა. მართლა მირჩევნია მომკლავით რა გავიქცე. მაგარია, რომ არსებობენ ასეთი ადამიანები, რომლებიც არ გარბიან და შენს გაიძულებენ არ გაიქცე. ისევ არაფერი შემიძლია რედაქციაში სკამებს ვატყუპებ და წვეები. სამი სკამი მჭირდება. არა და გვახარია, უფრო დაპატარავდიო მითხრა. საღამოს მზიას SMS ვიღებ. ამის თანხა ჩაირიცხა და შეგვიძლია ხელფასების ნაწილი დავფაროთ, მაგარია. შაბათი 5 ივნისი. შაბათი საზოგადოებრივი მაუწყებელი და წითელი ზონის ყურები თენდება. ჩაუშეს კოზია. 15 წუთის შემდეგ მეგობარი, რომელიც შემთან ერთად უყურებს, ფეხზე დგება და კითხულობს: რას ნიშნავს გვახარია უკვე გამოაცხადა სააკაშვილი დიქტატორად? ვეუბნები, რომ გადაცემა რამდენიმე კვირის წინ გადაიღეს. არა და ყველაფერი, რასაც გოგიყვება რუმინეთსა და ჩაუშეს კოზე, ძალიან გავს ქვეყანას, რომელზეც ამბობენ, რომ სახელმწიფოდ შედგა.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლების დღიურები. გასულ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა ნეტ გაზეთის რედაქტორი ნესტან ცეცხლაძე.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ისმოდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დაარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
რადიო თავისუფლება განაგძობს საღამოს გადაცემას. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ახლა შემოგთავაზებ ყოველკვირეულ ლიტერატურულ პროგრამას ბიბლიოთეკას. მალხაზ ხარბედიას მოუსმინეთ.
ძველ ქართულ ძველბერძნული ფილოსოფიურ თეოლოგიური ტერმინოლოგიის დოკუმენტირებული ლექსიკონი სულ ცოტა ხნის წინ გამოვიდა და პრეზენტაციამაც უხმაურად ჩაიარა. სიმართლე თქვას, არც არავინ ელოდა, რომ ხმაური მოყვებოდა ამ გამოცემას. თუმცა A4 ფორმატის 600 გვერდზე მეტი მოცულობის წვრილი შრიფტით აკრეფილი ორტომეული ფილოსოფიურ საენათმეცნიერო წრეებში მთლად შეუმჩნეველი არ დარჩენილა, რა თქმა უნდა. წიგნი უკვე გადაეცა ბიბლიოთეკებს და მან ალბათ უკვე მსოფლიოს ყველა მნიშვნელოვან ქართველოლოგიურ ცენტრში ჩააღწია. მანამდე კი მეც შევეცდები ერთი პატარა გადაცემა მიუძღვნა ამ უნიკალურ ლექსიკონს. ეს წიგნი დამანა მელიქიშვილის ხელმძღვანელობით შეიქმნა და მას მრავალწლიანი შრომა უძღოდა წინ. სამეცნიერო ჯგუფში შედიოდნენ მაია რაფავა, ანა ხარანაული, ნანა ჩიკვატია, ლევან გიგინეიშვილი, ვიქტორია ჯუღელი, ბექა თოფურია და სხვები. წიგნი მოიცავს ქართული თარგმანის ეგრეთ წოდებულ ოქროს ხანაში შესრულებულ ჩვენამდე მოღწეულ ყველა ტექსტს. საიდან ამოკრებილი ტერმინებიც ქართული ზონების კულტურის დიდ ხანგრძლივ ისტორიაზე მეტყველებს. წიგნის წინასწყობაში ერთი ძალიან საყურადღებო აბზაცია, რომელმაც სწორედ ძველი ქართული თარგმნელების თუ კომენტატორების მინაწერები და წინათქმები შეიძლება გავახსენოთ, სადაც ნათელ რიტორიკასთან გულახდილობაცაა შერწმული. ციტატა: ლექსიკონის შემდგენლება კარგად იციან წიგნის ნაკლოვანებათა შესახებ, რაც კიდევ უფრო მკვეთრად და შეუბრალებლად დაბეჭდვის შემდეგ გამოჩნდება, მაგრამ ყველას, ვინც ამ წიგს ხელში აიღებს, ძველი ქართული მოღვაწეების მსგავსად შევთხოვთ დიდსულოვნად მოგვიტევონ ცდომილებანი, იგვით თვითონ ისინი შეავსონ და შემდგომში თავად გახდნენ ამ ლექსიკონის თანაავტორები. ციტატის დასასრული: წიგნი ძალზე ზუსტად, დეტალურად და როგორც სახელწოდებიდან ჩანს, დოკუმენტირებულად ასახავს იმ გზას, რომელიც ბიზანტიური თუ კლასიკური ტექსტების ქართველმა მთარგმნელებმა გაიარეს. დამანა მელიქიშვილმა ჩვენთან საუბარში მოკლედ მიმოიხილა ეს გზა.
აი ეს ყველა, ეს სირთულე თარგმნის პროცესში იყო და იყო გადასალახავი, რა თქმა უნდა, ხო? და დაწყებული ადრეული იქიდან საუკუნეებიდან, როდესაც ესე იგი ეგზეგეტიკური ლიტერატურა გახდა უკვე ძალიან ესეთი მიმოქცევაში და შემდეგ უკვე საქართველოსში უკვე განსაკუთრებით ათონელების შემდეგ ჩამთაზე უკვე გახდა საჭირო ტერმინოლოგიის დაზუსტება. თუ პირველი მთარგმნელები თარგმნისას სპონტანურად თარგმნიდნენ და აი იმ წუთას ეძებდნენ, ვთქვა ცევერიანი გაბალონელი, როდესაც თარგმნიდა 600 დღეთას განმარტებას ბასილი დიდისა, იმ წუთას ეძებს შესატყვისებს, არა? ან და კიდევ რომელიმე სხვა ავტორის წმინდა მამის ტექსტს თარგმნიან, იმ წუთში ეძებენ ამ იმას, ხომ, შესატყვის. და აი ეს ან პირდაპირ გადმოაქვს ტრანსლიტერაციას ახდენენ ბერძნული ტერმინისას.
სანიმუშოდ, თუნდაც ძველბერძნული სტოიხეიონი, პირველ ელემენტი, სტიქია, გამოდგება, რომელსაც ქართულში საკმაოდ ბევრი შესატყვისი დაუგროვდა. მაგალითად, საწყის ეტაპზე ეს ტერმინი პირდაპირ, სტუქოდ გადმოჰქონდათ. შემდეგ კი სტიქისიც გვხვდებოდა. ანუ ეს არსებითად არც იყო თარგმანი, არამედ პირდაპირი გადმოტანა. თუმცა უკვე სინური მრავალთავის ერთ-ერთ საკითხავში მის ნაცვლად ხვდება ტერმინი წესი, ანუ რიგი, გარკვეული რიგი ელემენტებისა. შემდეგ ტერმინი ითარგმნა როგორც აგებულება. თუ არ ვცდები, გიორგი თაწმინდელი თარგმნიდა ასე. შემდეგ კი როგორც ასო, კავშირნი და ასე შემდეგ.
აი ამ ლექსიკონში ეს მიზანი ჰქონდა სწორედ ცნებების ამსახველი ტერმინების განვითარების გზა. დაწყებული მეოთხე აი გაბალონელის თარგმანიდან და უძველესი თარგმანებიდან თანდათან ათონელების თარგმანში მას ეფთიმე გიორგი მთაწმიდელები და მეორე უკვე შამთაზე. არა, თქვენ წარმოიდგინეთ, ძვრა ჯერ კიდევ გიორგი ათონელის პირველი ნაბიჯი გიორგი ათონელმა გადადგა. როდესაც გიორგი დაყუდებულმა მისმა მოძღვარმა ის მიიწვია ათონის თიდან მოიწვია უფრო სწორედ შამთაზე, რომ მას ქონოდა საშუალება მუშაობის, წინამძღრობა ძალიან უშლიდა ხელს და რისთვისაც იყო მოვლინებული ღვთისაგან ის საქმე ეკეთებინა.
ეს წიგნი ზუსტად აღწერს ახალი მსოფლმხედველობისა და შესაბამისად ახალი ენის, ახალი საზრუნო საშუალებების ჩამოყალიბების პროცესს.
ჯერ უცნობი, ესე იგი მთელი მსოფლმხედველობა სრულიად ახალი შემოვიდა, წარმოიდგინეთ, და მისი შესატყვისი ცნებები ჩამოყალიბებული იყო ტერმინოლოგიური, არა, ღირებულება მისცემოდა. რა უნდა ექნათ? უნდა შეექმნათ. და რის მიხედვით უნდა შეექმნათ? როგორც პეტრიცი ამბობს, რა თქმა უნდა, ელინთა, ესე იგი ისე მიბაძოთო ელინთა ენადღეობასა, რომელსაც აშინა ყოველსავე თვისი სახელი ჰქვიან შესაბამი ფისის არსებისაი. ანუ ის რაც არსებაში დევს, ის გამჭირვალეა, მოკლედ ტერმინი ბერძნული, და მივაძოთ იმენასო. და პეტრიცის მიზანი სწორედ ეს იყო.
ქართული ელინოფილური სკოლის ამოსავალიც სწორედ ეს გახლავთ. თანაც ამ ციკში ერთმანეთისგან არაა გამიჯნული ფილოსოფიური და თეოლოგიური ტერმინები, რადგან ამ პერიოდში ცნებების ეს ორი რიგი ძალიან გადაჯაჭვული იყო და ჯერ ბიზანტიურ ხანაში ხდებოდა ძველბერძნული ფილოსოფიური ცნებების ქრისტიანიზაცია და შემდეგ, რა თქმა უნდა, თარგმანშიც გადმოდიოდა ეს ახალი მნიშვნელობები. ლექსიკონში უზარმაზარი მასალაა გათვალისწინებული სევერიანე გაბალონელის, იოანე ტარიჭიძის, არსენი ყალთოელის, ეფრემ ცირის, ათონელების, იოანე პეტრიწის, თეოფილე ხუცესმონაზონის, იოანე ჭიმჭიმელისა და მრავალი ანონიმი ავტორის მიერ შესრულებული თარგმანები. კიდევ ერთი ციტატა წინასწყობებიდან. მე-12-მე-13 საუკუნის მოღვაწენი დიდ შემოქმედებით დალასა და ციტამამესი შედნენ, რათა გამოევლინებინათ ქართული სიტყვაწარმოების შესაძლებლობანი. ფართო გასახანი მიეცათ მათთვის და მხოლოდ და მხოლოდ ქართული მასალით, ქართული ძირებითა და აფიქსებით და არა მექანიკური სესხების გზით შეექმნათ საკუთარი მეცნიერული ტერმინოლოგია და ამგვარად ქართული ენა თავისი გამოსახულობითი ძალით გაეტოლებინათ გონიერთა ხედვათა მომარჯვე ბერძნული ენისთვის, რომლის ენამზეობა და ენადღეობა მისაბაძი იყო არა მარტო ქართველი თარგმნელებისთვის, არამედ რომაელებისთვისაც, რასაც ჰორაციუსის პოეტური ხელოვნებისათვის ტრაქტატის სიტყვებით მოწმობს. ციტატი დასასრული. სამწუხაროდ, გარკვეულ მიზეზთა გამო წიგნი მაღაზიების ქსელში ვერ გავა, თუმცა როგორც ზემოთ ვახსენეთ, იგი ყველა მნიშვნელოვან სამეცნიერო ცენტრშია დაგზავნილი და ბიბლიოთეკებშიც შეიძლება მოიკითხონ მსურველებმა. წიგნის ავტორებს მომზადებული აქვთ მესამე ტომიც, სადაც მთლიანად ინდექსები და საძიებლებია შესული. სხვათაშორის მესამე ტომში, როგორც ქალბატონმა დამანამ გითხრა, ცნებები ქრონოლოგიურად დალაგდება და მკითხველი უშუალოდ დაინახავს ამა თუ იმ ფილოსოფიურ თუ საღვთისმეტყველო ცნების განვითარებას.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული პროგრამა ბიბლიოთეკა. მიკროფონთან იყო მალხაზ ხარბედია.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლა შეაფერი გააკეთა, თავში გააკეთა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გამოგზავნეთ გადაცემას, შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ერთსაათიან პროგრამას საღამოს თავისუფლება პრაღის სტუდიაში. გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ახლა კი შემოგთავაზებთ ჩვენს კიდევ ერთ ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ. მასში საუბარი გვექნება თქვენს გამოხმაურებებზე და თქვენს შენიშვნებზე. დავიწყოთ იანთაძის ახალი ბლოგით, რომლის სათაურია შუაშისტების შანსი. ეს ტექსტი გასულ კვირაში გამოქვეყნდა ჩვენს ვებსაიტზე. ახლა არ მოუყვები იმის დაწვრილებით ახსნას, რას ნიშნავს შუაშისტები. მოკლედ გეტყვით, ეს გახლავთ საზოგადოების ის ნაწილი, რომელიც არც მიხეილ სააკაშვილის მომხრეა, ანუ არც მიშისტია და არც ოპოზიციის რადიკალური ფრთის მეთოდებს იზიარებს. ახლა ვნახოთ ერთი კომენტარი, რომელშიც ამ კონტექსტში საუბარია რადიო თავისუფლების ორიენტაციაზე. ანონიმი 9 გახლავთ ამ კომენტარის ავტორი. ქალბატონო ია, მაესტროზეც მოგისმინეთ. თავიდანვე ნათელი იყო ჟურნალი ლიბერალი და რადიო თავისუფლება ერთ პოზიციაზე დგას. ფაქტიურად თქვენ გინდათ სააკაშვილი ისეთი, როგორიც იგი იყო ეგრეთ წოდებული ვარდების რევოლუციის დროს, მაგრამ არ განიხილავთ სამოქალაქო ომს, როგორც შედეგს თავზე მოხოულ ამერიკანიზაციაზე. შესაძლოა სხვა პროცესები დაიწყოს რუსეთის მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში გაერთიანების შემდეგ. შუაშისტებს თავისუფლად ეწოდოს კონფორმისტები ცირეოდენის გამოკლებით. ციტატის დასასრული, ეს გახლავთ ანონიმი 9-ის კომენტარი. აქვე ვახსენებ, რომ იმდენი მკითხველი წერს კომენტარს ანონიმურად, რომ ზოგმა საჭიროდ ჩათვალა დაენომრა საკუთარი ანონიმურობა. სხვათაშორის მეც მივეცი ერთხელ ერთ მკითხველს ასეთი რჩევა დანომრის შესახებ. მაგრამ საქმეს ბევრად უფრო გაადვილებდა ზედმეტ სახელის, ეგრეთ წოდებული ნიკის ხმარება. მაგრამ კაცია და გუნება ზოგს სურს ერქვას ანონიმი. იანთაძის ბლოგთან დაკავშირებით ლინგვისტური ხასიათის შენიშვნაც მივიღეთ. გიორგი თბილისიდან გვწერს. ამ ბოლო დროს თავისუფლების ბლოგერებმა უშნო თანაც სხვის მიერ მოგონილი სიტყვების დანერგვა დაიწყეს. მაგალითად, გოგი გვახარიამ გიგი თევზაძის უმსჯელობა იხმარა. ახლა ეს შალვა რამიშვილის შუაშისტები. ცენტრისტები არსებობდა აქამდე, რით არ მოგაწყოთ?
თქვენ ბევრი მკითხველი ყავთ, შეიძლება არანაკლები ვიდრე მსმენელი და ეს უგვანი სიტყვები შეიძლება დამკვიდრდეს კიდეც. ხომ არ აჯობებს სიტყვა თქმადობა სხვა უფრო სპეციალიზებულ დაწესებულებას მივანდოთ, თუნდაც ქართული ენის სალიტერატურო ენის დამდგენ კომისიას, ციტატის დასასრული. გიორგის დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ენის სიწმინდის დაცვას ყურადღებას აქცევს. ალბათ მოგეხსენებათ ამ პრობლემის მიმართ გულგრილი არც მეგახლავართ. სიტყვა უმსჯელობის შემთხვევაში მართლაც რაღაც ლინგვისტური ალერგიის ნიშნებს ვატყობ ხოლმე თავს. პირველ რიგში იმიტომ, რომ ეს ტერმინი არასწორად გამოხატავს მცნების არს და მის ხმარებას ცდილობენ ერთობ სერიოზულ კონტექსტში. რაც შეეხება შუაშისტებს, რომლის ავტორობაც ჩემს მოგვარეს შალვა რამიშვილს ეკუთვნის, ეს სიტყვაც ცოტა მოუხეშავად და რაღაც შინაკეთად მეჩვენება, მაგრამ ის უფრო სამუშაო ტერმინია, თანაც სალაღობო ტერმინია და არ აქვს დამკვიდრების პრეტენზია. თანაც ცენტრისტები, რომელსაც თქვენ გთავაზობთ, სხვა რამეს ნიშნავს. ესაა მემარჯვენე ან მემარცხენე პოზიციებს შორის და არა ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის პოზიცია. გასულ კვირაში სალომე ასათიანმაც გამოაქვეყნა მორიგი ბლოგი სათაურით „ძალის გადამეტება თუ ძალის პოლიტიკა“. ტექსტი ეხება 26 მაისის მოვლენებს, მასში მოცემულია იმის ახსნის მცდელობა, არის თუ არა საქართველოს ხელისუფლება და არა მხოლოდ ხელისუფლება ძალაზე ორიენტირებული. თუმცა ამას ალბათ სათაურიდანვე მიხვდებოდით. ტექსტის შინაარს არ მოგიყვებით, თავად წაიკითხეთ, ერთ კომენტარს გაგაცნობთ, რომელიც ჩვენი რადიოს რედაქციას ეხება. ავტორი ჯვებე წერს. რადიო თავისუფლებას ვურჩევს სალომე ასათიანს უფრო ხშირად დაავალოს ბლოგების წერა. ალბათ სხვა საქმეებიც აქვს ამ ავტორს, მაგრამ აშკარაა, რომ მისი ტექსტები ძალიან კარგად არის ხოლმე დაწერილი. გვეხმარება მოვლენების გააზრებაში. ციტატის დასასრული. ძალიან სასიამოვნოა ამის მოსმენა, დიდი მადლობა და გადავცემ სალომეს, რომ იქნებ უფრო ხშირად წეროს ხოლმე ბლოგები. Facebook-ზე, ჩვენი რადიოს გვერდზე, ერთ-ერთი გულშემატკივარი წერს ჩვენს ყოველკვირეულ ტელეპროგრამაზე „წითელ ზონაზე“. ციტატა: „მგონი ყველას დაავიწყდა ან დაავიწყდებოდა ეს საბჭოთა კავშირი, კვირაში ერთხელ თქვენ რომ არ უძღვნიდეთ გადაცემებს“. ციტატის დასასრული და სიცილის ნიშანი. თქვენს პირს შაქარი, ნედა მართლაც ასე იყოს, მე კი ვფიქრობ, რომ სულ პირიქით არის, საბჭოთა კავშირს გარეგნულად ფასადურად ვივიწყებთ. ჩვენი გულების და ტვინების განთავისუფლება კი ასე იოლი არ უნდა იყოს და მე ვფიქრობ, ყველაფერს ჯობია ამის გაცნობიერება. ასე რომ მომავალშიც ერთად ვუყუროთ წითელ ზონას. წითელი ზონის შესახებ ასეთი წერილი მივიღეთ. Facebook-ზე კომენტარებს მოხვა და მირჩიეს თქვენთან დამემისამართებინა. ეს ყველაფერი მშვენიერი, თუმცა ერთი სათხოვარი მექნებოდა. იქნებ გადაცემების არქივი ხელმისაწვდომი გახდეს ჩამოსაწერად და შემდგომ საყურებლად. უცხოეთიდან ხშირად ვერ ახერხებ ყურებას ან ინტერნეტ რესურსის მიუწვდომლობის გამო ზოგ ქვეყანაში ინტერნეტის ხარისხი ჩვენსაზე გაცილებით უარესია და დამერწმუნეთ, ასეთი ქვეყნების რიცხვი საკმაოდ დიდია. ან საათიერ ზოლებში სხვაობის გამო. ერთი სიტყვით მშვენიერი იქნებოდა და არა ამ გადაცემის ზოგადად. პატივისცემით ნიკოლოს ნიკა ნადირაძე. ბატონო ნიკა, წითელი ზონის პროექტის დაწყებიდან მოყოლებული ყველა გადაცემა არქივში არის. ვიდეო ფაილები ჩვენს ვებსაიტზე იოლად შეგიძლიათ მოიძიოთ. განყოფილება TV-ში, სატელევიზიო განყოფილებაში. თუ რომელიმე კონკრეტული ვიდეოკლიპის ჩამოტვირთვა არ ხერხდება, მოგწერეთ და გეხმარებით. ასევე ყველა ფაილს შეგიძლიათ უყუროთ ჩამოუტვირთავადაც. კიდევ ერთი შეკითხვა წითელ ზონასთან და არქივთან დაკავშირებით. გამარჯობათ, მაინტერესებს წითელ ზონაში ლევან ბერძენიშვილის საუბარი, სად უნდა მოვიძიო? ციტატის დასასრული. ლევან ბერძენიშვილი ჩვენს ტელეპროგრამაში მონაწილეობდა 2010 წლის 19 თებერვალს. ჩვენს ვებსაიტზე არქივში შეგიძლიათ ამ თარიღის ხედვით მოიძიოთ. ასეთი თხოვნა მივიღეთ. ციტატა: „გამარჯობათ, თუ არ შეწუხდებით, მიპასუხეთ სიმღერის მოტანა მინდა თქვენთან და რა ჯდება განთავსება“. ციტატის დასასრული. სამწუხაროდ ასეთ შეკვეთებს არ ვიღებთ, თანაც ჩვენ არაკომერციული ორგანიზაცია ვართ და გვეგრძელება გასამრჯელოს აღება. ახლა კიდევ ერთხელ მიუბრუნდები გოგი გვახარიას ბლოგს, რომელიც ჰოლივუდში საქართველოს შესახებ გადაღებულ ფილმს აგვისტოს 5 დღეს ეხებოდა. მარინა დოიჩლანდიდან, ანუ გერმანიიდან წერს. „ბატონო გოგი, ჯერ ფილმი არ გამოსულა და უკვე აკრიტიკებთ და თუ არ გამოსულა ეკრანებზე, მაინტერესებს სად ნახეთ. იქნებ გვაცალოთ, ჩვენ მაყურებლებს საკუთარი აზრი გამოვიტანოთ. არც ჩვენ არა გვაქვს ცუდი გემოვნება, თუ სააკაშვილმა რომ დაუკვეთა, იმიტომ არის ცუდი და განწირული. თუ მოდაშია საქართველოში, რაც მის სახელს უკავშირდება, თავიდანვე განწირულია. ჩვენ შუაში დგომა არ შეგვიძლია, ან ერთის მხარეზე უნდა ვიყოთ, ან მეორეზე. მენატრება შეფასება ემოციების გარეშე, სუბიექტური“. ციტატის დასასრული. სუბიექტური რას ნიშნავდა, ვერ გავიგე. ვერ გავიგე აგრეთვე რას ნიშნავს გვაცალეთ მაყურებელს. რისთვის არსებობს მაშინ კინოკრიტიკა? თქვენ თუ არ გაინტერესებთ, უამრავი სხვა პოტენციური მაყურებელი ენდობა კრიტიკოსებს. და მათი აზრის მიხედვით არჩევს რომელი ფილმის ბილეთში გადაიხადოს ფული. გარდა ამისა, არ ამგონია საჭირო იყოს ამ საკითხის ასე პოლიტიზება. უბრალოდ გოგი გვახარიას აზრით ფილმი ესთეტიკურად მოიკოჭლებს და მის გარშემო ატეხილი აჟიოტაჟიც არა ჯანსაღ შთაბეჭდილებას ტოვებს. ესაა და ეს. რაც შეეხება იმას, რომ ფილმი ჯერ არ გამოსულა, შემიძლია დაგარწმუნოთ, რომ გოგი გვახარიას ის ნამდვილად ნანახი აქვს. კანში ნახა კინო ბაზრობაზე. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი პროგრამა. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები. თუ როგორ გააკეთოთ ეს, იხილეთ ჩვენს ვებსაიტზე, რომლის მისამართია radiotavisupleba.ge. რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ. ეს გახლავთ ყოველგვირეული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ. ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველგვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი. გადაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ ყოველგვირეულ ახალგაზრდულ პროგრამას, რომელიც ნიკო ნერგაძე მოამზადა.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. შერონ სტოუნი ჩამოვიდა, შერონ სტოუნი. ეცეთ რა, ვიცი. მეზარება მაგაზე ქილიკი. არც ნერვებმეშლება, არც მეცინება, არც არაფერი, უბრალოდ არ მესმის. გასაგებია, რომ 26 მაისის მიტინგის დარბევის შემდეგ ტელევიზიებმა რაღაც უნდა გადაფარონეს უარყოფითი ახალი ამბები და გაგახარონ, რომ აი ვიღაცა ჩამოვიდა და მე მგონია, რომ თალსახატეგრია, რომ უნდა ჩაგენერგოს განცდა, რომ ქვეყანა წინ მიდის და აგერ რა ხალხი ჩამოდის. მაგრამ რა ვიცი, შერონ სტოუნი 90-იან წლებში პოპულარული მსახიობი, რომელიც დღეს წარსულში ცნობილი მსახიობი უფრო ვიდრე აწმყოში. დიდი ამბავი. ამ ფილმს რომ იღებდნენ აგვისტოს 5 დღეს, კირა ნაიტლი იყო ჩამოსული თავის ბოიფრენდთან, რომელიც ამ ფილმში თამაშობდა. მე მგონი, კაი 10 დღე იყო აქ. მე კი არ შესულა ნოდარ მელაძე კირა ნაიტლის საძინებელში და იქიდან აგზნებულს არ გაუკეთებია სიუჟეტი. მართალიც იყო, იმიტომ რომ რავი, ახლა რა შეიცვალა ახლა, იმიტომ რომ ან კირა ნაიტლი იყო ჩამოსული, ან ახლა შერონ სტოუნი. მაგრამ რატო ახსენე კირა ნაიტლი? რომ დღეს შერონ სტოუნზე გაცილებით დიდი ვარსკვლავია. ერთი უფრო ახალგაზრდა, მეორე მის ფილმებს, სადაც ის მთავარ როლშია, მეტი მოგება აქვს მოტანილი ვიდრე შერონ სტოუნისას. აჰა. შერონ სტოუნის ფილმები საერთო შემოსავალია ამერიკაში, ხო მსოფლიო სტატისტიკა ვერ ვიპოვე, მაგრამ ეგეც გამოდგება. მოკლედ, შერონ სტოუნის ფილმების შემოსავალია ასე 859 მილიონი. კაია, ხო? კირა ნაიტლის არის 1.4 მილიონი. ეს საერთოდ. ბოლო 10 წლის განმავლობაში შერონ სტოუნის არის 17 მილიონი. კირა ნაიტლისა 85 მილიონი. შერონ სტოუნი 1958 წელსაა დაბადებული, კირა ნაიტლი 1993 წელს. და მთავარი განსხვავება, რითაც ჯობია კირა ნაიტლი შერონ სტოუნს. შერონ სტოუნმა პუტინს დაში დაუკრა, როცა ის რაღაც სისულელეს მღერო და კირა ნაიტლი კიდე იქ არ ყოფილა და მგონი საერთოდაც არ დაუკრავს პუტინისთვის დაში არასდროს. ყოველ შემთხვევაში მაგის ვიდეო ვერ მნახე და არც მაგის ინფორმაცია არ არის. რა შუაში იყო ახლა კირა ნაიტლი? იმ შუაში, რომ რა ამბავი ატეხეს ახლა ამ შერონ სტოუნზე. აგერ ობიექტურად უკეთესი ქალი იყო ჩამოსული და არც არაფერი. და შერონ სტოუნს ლამის ჩამოსვლამდე დააკვდა ნოდარ მელაძე მის სასტუმრო ოთახში. აი, აქ ის იბანავებს შიშველი და გადახედავს თბილის, აქ შეაწყობს ტანსაცმელს და გვაჩვენებს რაღაც ჩვეულებრივ სასტუმროს კარადას. აქ მისი აქსესუარებია, ესპრესოს აპარატი. რა გაუკვირდა ეს ესპრესოს აპარატი? გეკონება რაღაც საოცარი მოწყობილობა იყოს. კი, ახლა ერთგვარად ფუფუნების საგანია, უმეტესობა ვერ ვიყიდით, იმიტომ რომ გვეძვირება ასე 200-300 ლარი აღიღეს, მაგრამ რაღაც წარმოუდგენელი ხომ არ არის არა? აქ იწვება შერონ სტოუნი. უკარგი, რა გეკითხათ, ერთი რატო უკრავდა პუტინს დარს? ან ცირა არ გითხოთ, იმიტომ რომ იმტო უკრავდა ალბათ, რომ ფული გადაუხადეს იქ შტომაში, ან კიდევ გულით უყარს ვლადიმირ ვლადიმირის ძე და ხმერთო მშვიდობაში მოახმაროს კიდე. ო, კიდე რა გითხრათ, აგერ საღამოს კინოში წასვლა თუ მოგინდა, რა არჩევანი გაქვთ? მოდი გადავხედოთ რა. და აგვისტოს 5 დღე, ან აგვისტოს 5 დღე, ან აგვისტოს 5 დღე, ან აგვისტოს 5 დღე. ეს ხო იცით არა, თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკის შედეგია, რომ ყველა დარბაზში ეგ უნდა გადიოდეს. ხო, ყველა საერთოდ ეგ უფრო აინტერესებს, ვიდრე კარიბის ზღვის მეკობრეები და რა ვიცი, ნებისმიერი კარგი ფილმი, რომელიც აღარ ჩამოგვთ ხოლმე ქართულ კინოთეატრებს. მარა ისევ რა, ახლა ჩვენ გავესაუბრებით ადამიანს, ვინ შორიდან დაინახა შერონ სტოუნი და ვაიდე და რა ბედნიერე, მეტი საქმე არა გაქვთ ქართულ ტელევიზიებო. ისე რა ვიცი, სკარლეტ იოჰანსონი ყოფილიყო, მაშინ კი ეღირებოდა, ალბათ ამ ხელ ამბის ატეხო არა თუ რა ვიცი, მე მგონი არც მაშინ. აჰა, სკარლეტ იოჰანსონის სიმღერით დავამთავროთ. თომოიცი სიმღერას მღერეს. My head spinning around.
დასრულდა ნიკო ნერგაძის ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამა. დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ღამის 12 საათზე რადიო იმედის ტალღაზე 105.19 ციხშირეზე. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.